Mul on siis täna kavas rääkida kahest isikust, Põltsamaa legendaarsest kirikuõpetajast Herbert Kuurmest ja tema organistist, koorijuhist, abikaasast Assast. Et nemad on siis iseloomulikuks näiteks nõukogude aegsest kirikuelust ja kahtlemata jäetud oma tegevusega ka kaasinimeste südamesse sügava jäie. Et paremini mõista nende panust, tahaksin ma siis kõigepealt tutvustada seda olukorda, milles neil oma tööd tuli teha. Et siin Anu muidugi juba mõned asjad rääkis ära, aga ma kordan siis üle. Et jutt käib siis nii-öelda Eesti evangeelsest luterlikust kirikust nõukogude perioodi ja selle algu kümnenditel. Et milline siis see olukord oli, kuhu Eesti luterlik kirik okupeerimisega sattus. Ja ma piirdun siis ainult mõningate tähtsamate kohtade välja toomisega siin. Et kõigepealt me teame, et enne sõja puhkemist 1939. aastal kutsus Hitler Balti sakslasi kodumale tagasi. Eestist lahkus 53 vaimulikku, kellest 28 olid teeninud Eesti kogudusi. See tähendas, et paljud kogudused jäid ilma vaimuliku juhita. Ja just niimoodi sattus ka noor Herbert Kuurme teenima Põltsamaale, nimelt ta siis jäi seal täitma tühjaks jäänud kohta. Et samuti nõudsid oma siis nii küüditamised kui sõda ise. 1944. aastal põgenes üle mere veel 70 vaimuliku ringis ja samuti olid siis sõjas kannatada saanud kirikuhooned. Et kahjustusi oli 79 loonel ja 24 kirikut olid täiesti hävitatud, viimaste seas ka Põltsamaa kirik. Aga Jumala teenistusi, nagu me teame, tohtis nõukogude ajal pidada üksnes kultushoonetes ja erandiks olid siin siis ainult matused. 1948. aastal oli ELK-al registreeritud 154 kogudust 79 õpetajaga, nende hulgas ka mittetäieliku haridusega abiõpetajad ning 58 jutlustajat või köstrit, kus juures siis registreerida sai vaid neid kogudusi, kellel oli oma vaimulik. Seega siis arvestades, et registreeriti eeldatavasti need kogudused, mis eksisteerisid ka enne sõda, tegutsesid enam kui pooled kogudustest kahjustatud hoonetes ja pea pooltele oli tulnud vaimulikud ise taas leida. Aga siis tagasi nõukogude võimu kaasa toodud muudatuste juurde. 1945. aasta 5. juulist pärinebki siis usuühingute korraldamise ajutine juhend. Ja nagu me kõik siis tõenäoliselt väga hästi teame, ei ole püsivamaid asju kui ajutised, nii siis ka siin, et tollest juhendist toodud põhimõtted jäid kehtima vähemalt paari kümneks aastaks. Et kirikuvarad olid natsionaliseeritud, liikmemaksu ei tohtinud koguda. Samas ei saa ju kätt ette panna, kui keegi soovib endale kuuluvat jagada, nii siis asenduski maksa annetusega. Laste ja noorte tööd kirikutes oli keerustatud, samuti oli usuõpetuskoolides keelustatud. Loomulikult oli välistatud igasugune diakoonia ja missioonitöö, samuti suhtlus väliskogudustega. Juba esimesel punasel aastal 1940. Oli agaralt ärideste raamatukogudest kõrvaldatud usulist kirjandust, trükikodadest oli hävitatud pooleli olnud tööd. Et mingisugust uut vaimuliku kirjandus siis väljaand ei tohtinud ja siia alla kuulus loomulikult ka vaimulik repertuaar. Ja kui me mõtleme hetkeks meie kirikumuusika korüfee Hugo Lepnurme peale, kes siis pendeldas nii kiriku kui konservatooriumi vahet, siis vastavalt järelevalve ametite tõhusele või siis mitte nii tõhusele tööle, sai ta vaheldumisi olla ühe või teise institutsiooni teenistuses. Aga tema on vaid üheks näiteks siis muusikus, kes ei lasknud ennast häirida sellest keelust, mille alusel professionaalid kirikus tegutseda ei tohtinud. Ja muusikatöö koha pealt kirikus tuleb mainida seda, et see ei olnud otseselt keelatud, küll aga tuntavalt häiritud, kuna repertuaari oli raske hankida ja sest kasutati suuresti seda, mis varasemast ajast oli kätte jäänud. Kus juures seadeid ja kohandusi suurvormides tehti sageli ise, samuti kirjutati noodid ümber käsitsi. Lauljaid kooridesse oli raske leida, kuna kardeti lihtsalt kas või tööst ilmajäämist või kõrgkoolist välja viskamist, rääkimata siis muudest repressioonidest. Ja siin kohal tasuks ehk lühidelt ka meenutada seda siis, et milline oli muusikaelu luterlikus kirikus enne teist maailmasõda. Et kõigepealt tuleb tõdeda, et see oli oma õitsengu tippul, millele nõukogude okupatsioon pani piduri peale. Nimelt jõuti 1930. aastal pärast 10 aastat kestnud segasemaid kohanemisaegu esimesel kirikumuusika kongressil tõdemuseni keskse muusikatööd koordineeriva institutsiooni vajalikkusest. Et valmis otsus luua kirikumuusika sekretariaat, mis alustas oma tööd järgmise aasta kevadel. Sekretariaadi prioriteediks oli edendada koguduse laulu. Selleks korraldati koraali pühasid, hakati organiseerima muusikute täiendkoolitust. Läbi kirikukoori nimeliste koorilaulu vihikute väljaandmise katsuti ka edendada kogudustes tegutsevate kooride tööd. Korraldati ka praostkondlike laulupäevi. Üheks suuremaks ettevõtmiseks kujunes aga uue koraaliraamatu väljaandmise ettevalmistamine, mille tarvis kutsuti üles looma ka uusi koraale. Aga see töö kõik katkes järsult 1940. aastal ja pärast seda siis hakati tasavisi kompima neid piire, et millistes oleks võimalik edasi tegutseda. Ja nüüd jõuan ma siis need eelpool välja kuulutatud kahe figuurini, Herbert ja Asta Kuurmeni. Et seal juures on tänavune aastaga igati kohane neist lähemalt rääkima, kuna 13. juulil möödus 100 aastat Herbert Kuurme sünnist. Herbert Kuurme oli siis legendaarne mitmes mõttes. Tema kohta kasutatakse mitmel pool korduvalt väljendeid nagu teoloogiliselt erudeeritud ja erakordse mäluga. Et Herbert Kuurme näol oli tegemist vaimulikuga, kes esindas veel enne sõjaaegsete teoloogide koolkonda. Pere kuuenda lapsena ilmavalgust näinud Herbertist pidanud saama kodutalu peremees, kuid kodukoguduse Harju Jaani koguduse nõukogu esimehest isa õnnistusel viisid õpinguta esmalt Tallinna linna poeglaste humanitaargümnaasiumisse, praegune siis Gustav Adolfi gümnaasium, ja sealt edasi Tartu Ülikooli usuteaduskonna. Pärast usuteaduskonna lõpetamist, kohustusliku kaitseväe teenistuse läbimist Tapal ning pärast proovi aastat Valga, Peetri ja Luke kogudustes ordineeriti 1938. aastal Herbert Kuurme üldkiriku vikaar õpetajaks. Ja seda väga lihtsalt põhjusel nimelt ei olnud parasjagu mitte ühtegi vakantset õpetaja kohta. Kusjuures oma ordineerimisjutluse Tallinn Toom kirikus pidas Kuurme teemal ehitagem usuhoonet. Et vaevalt ta siis oskas ette aimata, mis teda peagi ees ootab, nimelt siis Põltsama kiriku üles ehitamine. Ja vaid aasta hiljem, 17. oktoobril 39. aastal, alustas siis Kuurme vaimulikuna Põltsama koguduse juures, nagu eelpool öeldud, kodumaale pöördunud Balti-Saksa kirikuõpetaja Erik Frey asemel. Herbert Kuurmest avaldatud artiklitest pea iga ühes mainitakse ära tema erakordne sõbralikkus, kõiga hästi läbisaamise soov ja erakordne mälu, mis võimaldas tal kiiresti Põltsamaal sisse elada. Et sageli kasutatakse tema kohta ka väljendit perevaimulik ja selle all peetakse silmas inimest, kes teadis perekondade lugusid peast sageli mitmete põlvkondade kaupa. Et säärane pühendumine jätab kahtlemata ka kaasinimeste südamisse jälje. Sarnase kire ja pühendumisega, samas ka äärmise korrektsusega juhtis ta kogudust. Tema ajal sõja tõttu vähenenud kogudust taastus üsna kiiresti, pea 10 aastaga, mille oli saavutatud praktiliselt enne sõjaaegne liikmete arv. Ja tänaseni on Põltsama kogudus üks liikme rohkemaid EFK-s. Oma magistritööd arvis materjali kogudes oli mulle suureks abiks just Herbert Kuurme peetud kantslik ladet, mis annavad väärtuslikku teavet muuhulgas ka koguduse muusika elukohta. Materjali otsides käisin ma ka teistes kogudustes, kuid põrkusin üha sarnase situatsiooniga, kus kladed olid sissekanded selle kohta, et toimus jumalateenistus või liturgiline õhtupalvus. Sellist nimetust kasutati kontserdi asemel. Need olid, ka loetelu oli, et esines koor või ansambel, aga ei midagi enamat. Et mida siis esitati ja kes täpsemalt esitas, selle kohta oli siis tühi koht. Ja siin osutusidki Herbert Kuurme kladed asendamatuiks. Tema oli siis julgenud kirja panna kooride või siis aegajalt külalisena esinenud solistide kava. Esinemas käisid näiteks Hugo Lepnurm, Paula Roosvald ja Emilia Karjus. Ja nii selguski, et peamine Põltsama koorirepertuaar, üks kolmandik minu vaadeldud perioodist, siis aastail 52-59, pärines kirikumuusikasekretariaadi 30. aastate põhiväljaandest kirikukoori vihikust. Lisaks oli olnud siis koorijuhil tõenäoliselt kasutada veel vennaste koguduse kirjastaja Gustav Allo välja antud vaimulik laul ja ka Eesti Pühapäevakooli Alliansliidu Koidu laulud ja Karl August Hermanni koostatud Ilu hääled kooli, kiriku, kodu, kontserdi ja pidu tarvituseks. Samuti selgus neist kladedest, et Põltsamaal nagu mitmel pool mujalgi Eestis tegutses peale sõda Kõigepealt naisansambel, millest siis aastate jooksul formeerus segakoor. Üles astuti igal suuremal kirikupühal ja teistel pidulikumatel puhkudel, nagu näiteks sinood, ehk siis kirikukogu ja kiriku pühitsemise aastapäev. Samuti on teada, et koori liikmeist moodustati ka aeg-ajalt erinevaid ansambleid, mis võiks tunnistust anda küllaltki korralikust lauluoskusest. Koor käis koos harjutamas kord nädalas. Mainimist väärib ehk asjaolu, et koorijuht Asta Kuurme pidas hoolega nimekirja puudumiste kohta. Et neis vihikutes sisaldub laul- ja häälerühm, nimi, sünni aeg, mis ajast koori liige, elukoht ja kohal käimine. Et ainus probleem siis minu töö seisukohalt on, et mul ei ole veel õnnestunud leida nende vihikute sarja kõige esimest vihikut, mis peaks sisaldama minu uuritavad aastaid. Küll on olemas ajavaheliku 64-89 kajastavad vihikud. Üks vihik mahutab umbes 10 aastat seda materjali. Koori ülesandeks tolla aja koguduses oli kindlasti ka koraalide omandamine ja kaasa laulmine Jumala teenistusel. Meenutagem, et toonane lauluraamat sisaldas üksnes tekste. Kuna leeriõnnistuseks valmistumine oli toona iseseisev, siis tekitas muret ka vastava käsiraamatu puudumine. Näiteks 1954. aasta aruandes kirjutab õpetaja Kuurme, tsiteerin. Sellega seoses olgu märgitud, et kehtiva leeriõppimise süsteemi juures, kus koos käimise ei ole, jääb noortel omandamata üks hädavajalik leerikava osa. See on kiriku lauluviiside õppimine. Varsti oleme olukorra ees, et kogudus ei oska enam laulda, see tähendab, evangeelse luteriusu koguduse Jumala teenistus ei ole enam evangeelne ega luterlik, kuna kogudus ei võta aktiivselt Jumala teenistusest osa, vaid passiivselt. Tsitaadi lõpp. Nii siis oli probleem sügavalt olemuslik ja koori olemasolu ühe koguduse juures hädavajalik. Nii mõnelgi pool mujal oma arunates mainib Kuurme, kuidas leerilapsed ülesantud koraalidest on sageli küll teksti omandanud, aga viisi endiselt mitte. Eks annab see tunnistus ka asjaolus, et järjepidevus oli katkenud. Ei olnud enam kodudes vanaemasid ja vanaisasid, kellelt vastavad teavet hankida. Hoopis vastupidi olid olnud aga lood vaid paarkümmend aastat tagasi, 1920. Nii märgib Herbert Kuurme abikaasa Asta, Põltsama koguduse organist ja koorijuht oma elust rääkides, et tema suureks mõjutajaks nii kiriku kui muusika juurde talutajaks oli vanaema. Ta jutustab, kuidas vanaema oli alati laste päralt, tuskliku inimesena oli ta alati rõõmsameelne, samuti oli tal väga hea laulu hääl, et temaga koos lausid lapsed kirikulaule suisa mitmel hääle. Asta elust on veel teada nii palju, et hariduse sai ta alguses Tallinna Inglise kolledžis, hiljem pärast isa surma Põltsama gümnaasiumist, mille ta lõpetas 1944. aastal. Pärast seda õppis ta Viljandimaal Saarepeedil korraldatud õpetajate kursustel ja kutsuti kohe ka Põltsama mittetäieliku keskkooli inglise keele õpetajaks. Hiljem andis ta samas koolis ka eesti keele ja kehalise kasvatuse tunde. Herbert Kuurmega tutvus Asta juba koolipõlves, nimelt oli Herbert olnud tema õpetajaks Põltsama gümnaasiumis. Ja kahe noore abielu laulatati 45. aastal Tallinna piiskoplikus toomkirikus. Tänaseks on meile teada mitmeid sarnaseid elusaatuseid, kus nõukogude perioodil kirikuõpetaja abikaasa riigitööks kõlmatuks tunnistati. Nii ka Asta, kes pidi kooliõpetaja ametist lahkuma juba 1950. aastal. Abikaasad koguduse juures abistades sai temast paari aasta pärast koguduse naisansambli asutaja ja juht. Nagu juba jutuks olnud, kasvas ansamblist välja 4 aastaga 25 nais ja 15 mees lauljaga segakoor. Enese täiendamiseks asus Asta suure pere ja töö kõrvalt, nimelt on neil siis 3 poega ja tütar, õppima usuteaduse kõrgema katsekomissioni kirikumuusika osakonda, kus talle omistati algselt aseorganisti ja 61. aastal organisti ameti nimetus. Koguduse töö kõrval õnnestus Astal kiriku vastase kampaania nõrgenemise järel aastatel 67-80 töötada ka Põltsamaal ETKVL-i konservi Tšehhis, kus ta juhatas samuti mitmeid lauluansambleid. Ja 2003. aastal pälvis Asta Kuurme Põltsamaa linna aukodaniku nimetuse ja paar aastat hiljem anti talle ka ELK konsistooriumi aukiri elutöö eest. Korrektsuse huvides tuleks mainida, et ka Herbert Kuurmel on omistatud Põltsamaa linna aukodaniku nimetus ja lisaks määrati president Lennart Meri aegu talle teise klassi riigivapi orden. Ja lõpetuseks, Herbert ja Asta Kuurme olid Põltsamaa rahvaseas äärmiselt armastatud ja austatud. Nende pühendumine esmalt sõjas hävinud kirikuhoone ülesehitamisele ja hiljem sellesse elu sissekuhumisel oli märkimisväärne. Näiteks hoolimata iseäralikest sõjajärgsetest oludest, kus kas või ehitusmaterjali hankimine kiriku ehituse tarvis nõudis nii pidevalt ühtedele ja samadele ustele koputamist, sõna osavust kui kannatlikku meelt, kerkis ometi uus hoone alles jäänud müüride vahel vaid 6 aastaga. Nii on Põltsamaa kirik teadaolevalt esimene, mis Eestis taastati. Ühtlasi on see selle abielu paari näol tegu iseloomuliku nähtusega nõukogudaegses kiriku elus, kus vaimuliku abikaasa on õnnistatud riigitööks kõlbatuks ja leidnud seega rakendust koguduse muusikatöö korraldajana. Et 40 aastat Asta ja 60 aastat Herberti puhul koguduse ees ja koguduse nimel, eks kõnele need arvud ise enda eest. Aitäh!